Diaspora cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Am scris această carte pentru copiii, nepoții și strănepoții mei ca o mărturie a originii noastre și a strădanilor depuse de părinții și bunicii mei în a mă educa. Las moștenirea celor ce-mi vor urma obligația de a continua să contribuie la această carte a familiei. Această carte a familiei se intitulează O viață pe două continente, slujind anatomia pe cinci continente, Europa, America de Nord, America de Sud, Africa și Asia, și poartă semnătura domnului profesor Gheorghe Mircea Constantinescu, medic, profesor emerit de anatomie veterinară la Universitatea Missouri, Columbia din Statele Unite, în această seară alături de mine aici în studio. Bună seara, domnule profesor, mă bucur tare mult că ați putut să veniți la această emisiune.
Bună seara, Corina. Dă-mi voie să spun, Corina, ai fost în Statele Unite și în Statele Unite vorbim pe numele cel mic.
Așa este.
Dacă
așa
îmi dai voie.
Sigur că da. Da. Mă simt onorată, vă mulțumesc foarte mult. Domnule profesor sau domnule doctor, cum...
Profesor.
Domnule profesor, pentru că într-adevăr vă trec prin mână în continuare studenți, ați învățat generații de studenți. O să ajungem să vorbim și de unde pasiunea și pentru profesorat, dar și pentru medicină veterinară. În primul rând, dar aș vrea puțin să vorbim despre carte, să plecăm de la această carte lansată săptămâna trecută, mai exact în 12 mai, la Facultatea de Medicină Veterinară de aici, din București.
Din București, da.
O carte despre care îmi spuneați că cei care au citit-o de vineri și până astăzi n-au mai lăsat-o din mână.
Da.
Pentru că, într-adevăr, este o poveste. Este o poveste, aș spune, este un roman al unei vieți. Dumneavoastră spuneți că n-ați reușit să prindeți în această carte toată viața și nici nu cred că puteți prinde în toate cărțile o viață întreagă, o carieră întreagă, dar și cu foarte, foarte multe întâmplări. Haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, care este cea mai, cum să spună, cea mai importantă întâmplare, cel mai important mesaj al acestei cărți?
Mesajul acestei cărți poate fi cuprins în foarte multe cuvinte, dar ca să mă rezum la ce cred eu că este mai important și să trimit acest mesaj mai ales tinerilor, nu atât tuturor ascultătorilor, dar mai ales tinerilor, este că perseverarea în atingerea unui țel în viață este așa de importantă că nu poate da decât rezultate pozitive.
Să fiți medic veterinar a fost țelul dumneavoastră de la început?
Nu. Am dorit să fiu medic uman. Eu sunt primul dintr-o serie de 4 copii al lui Mircea și Elisabeta Constantinescu. Tatăl, medic, urolog, ginecolog, obstetrician, chirurg. După metodele, după moda de atunci, de acum 70-80 de ani, era ca primul născut să urmeze meseria tatălui. Și eu eram format sufletește pentru ca să urmez pe tata în această specialitate, în medicină, în special chirurgicală. Dar n-a fost să fie așa, pentru că, din păcate, în perioada comunismului, copiii de doctori sau de ingineri sau de avocați nu erau lăsați să urmeze meseria taților. Și atunci, printr-o întâmplare cu totul și cu totul deosebită, și eu sunt convins că Dumnezeu m-a ajutat totdeauna să ajung încet, încet la țelul pe care mi l-am propus, se întâlnește mama pe cheiul Dâmboviței cu profesorul Gheție, un eminent profesor, profesor de anatomie la medicina veterinară, căruia îi povestește că n-am putut să ajung la medicina umană din cauza că dosarul mi-a fost respins de la acte. Și atunci zice: Doamnă, spuneți-i lui Gheorghiță să vină la medicina veterinară. Tocmai unchiul meu, maestrul geneticii românești, Gheca Constantinescu, murise în iunie, cu câteva luni înainte de a se începe noul an universitar. și zice, memoria lui Gogu este atât de vie în sufletul și mintea corpului veterinar, încât aduceți-l aici pentru că aici va fi primit cu siguranță. Și așa a fost.
Se spune că domnul profesor Constantinescu, Gheca Constantinescu, da, a fost doctor în medicină veterinară al Universității din Berlin și genetician.
Da, da, a terminat facultatea în București, dar s-a dus la Berlin și a primit doctoratul de acolo, în sfârșit, genetician de mare renume. El a întemeiat Institutul Național Zootehnic după planurile lui între 1926 și 1930, a fost construit și el a fost directorul acestui institut. Dar să continui cu viața mea profesională, ca să spun așa. Am intrat la medicină, medicina veterinară, profesor Gheții spunea, ar putea după un an să dea diferență, să ducă la medicină și să-și vadă visul împlinit. Ei bine, n-am mai plecat de la medicina veterinară pentru că am fost atât de legat și atât de topit după toate informațiile pe care le-am primit în decursul primului an de ceea ce a putut să realizeze medicina veterinară în lume, încât am zis, de aici nu mai plec.
Dar nu spun că medicina umană e ușoară, dar medicina veterinară, cum să spun, necuvântătoarele, cu ele e mult mai greu de lucrat.
Este foarte greu de lucrat. Eu asociez medicina veterinară cu pediatria. Pediatru îl aude numai pe țânc, țipând, urlând, dându-se cu capul de toți pereții, nu știe despre ce e vorba, nu poate să vorbească. Animalul la fel, nu cuvântă. Lumea necuvântătoarelor este o lume fascinantă. Nu vă puteți da seama ce expresie poate să aibă în ochi un câine care suferă. Nu puteți să vă dați seama ce expresie are în ochi același câine după ce a fost tratat și vindecat. Nu își mai părăsește stăpânul, tot timpul este lângă el, să joacă, să gudură. Este ceva fermecător care te îmbie la bunătate, la caritate, la a face bine necuvântătoarelor.
Poate de aici expresia suferă ca un câine.
Exact.
E foarte sugestivă. Exact.
Suferă în tăcere, da. Da, așa este.
Bun. A urmat apoi, după absolvirea facultății, spune, mă rog, CV-ul dumneavoastră foarte, foarte concentrat, da. Un loc aparte îl ocupă etapele prin care ați trecut după absolvirea facultății, incluzând aici activitatea de la grădina zoologică și de la circumscripția veterinară Câmpuri, raionul Panciu, de atunci.
Așa este, da. Da. În 1955 am terminat facultatea și am fost oprit în facultate ca șef de laborator. În aceeași toamnă am dat examen de admitere la doctorat, am reușit, am trecut prin multe, foarte multe peripeții până a ajunge acolo, dar în sfârșit să trecem peste asta. Și după 3 ani trebuia să-mi susțin teza. 1958 a venit, iar în loc să-mi susțin teza, a intervenit un consiliu profesoral de facultate ad hoc, care m-a pus pe liber. A zis că eu nu sunt bun pentru învățământul superior, pentru că am avut niște antecedente de care s-au legat tovarășii, dar niște antecedente atât de stupide, atât de puerile, am să vă spun câteva dintre ele.
Da, legate de ce?
Da, una a fost faptul că în 1956, la aniversarea 100 de ani de la Institutul Agronomic din București, în prezidiu Petru Groza, eu am fost ales de rectoratul universității să vorbesc din partea aspiranților, așa se numeau atunci doctoranzii. Și am făcut un speech foarte, foarte frumos, dar în loc să-l încep cum trebuia să-l încep după normele comuniste, am spus, domnule președinte, domnule rector,
cuvântul domnule era greșit.
Mi-am tăiat craca de sub picioare și încă ceva. Mă adresam studenților cu domnule, doamnă și domnișoară. Dacă asta poate să fie un motiv ca un cadru didactic să fie exclus din învățământul superior, asta a fost viziunea lor de atunci. În sfârșit.
Poate că trăda faptul că nu erați simpatizant al...
Nu eram deloc.
Partidului Comunist.
Nu eram deloc, da.
Ca să spunem așa, dincolo de absurdul motivațiilor.
Da. Și am ajuns la grădina zoologică, trecând prin Institutul de Cercetări Zootehnice, am avut și acolo un post. Dar în sfârșit, am fost primul medic veterinar al grădinii zoologice timp de 3 ani de zile, 58-61. În 61 deja se vehicula ideea ca medici veterinari, ingineri zootehnici și agronomi să fie trimiși la, în agricultură. Adică unde? La circumscripțiile veterinare sau la GAC-uri, gospodării agricole coactive, sau la IAS-uri, întreprinderi agricole socialiste sau de stat, cum le spunea atunci, ca să sporim producția animală și vegetală. E, cu toate împotrivirile mele, n-a fost posibil să rămân în București și a trebuit să plec. Cu foarte multe peripeții prin care am trecut, mi-am ales eu raionul Panciu, cu toate că mi se dicta să mă duc într-un raion care era atât de slab din punct de vedere al creșterii animalelor, raionul Bujoru din regiunea Galați, încât am zis la Bujoru, nu mă duc nici să mă tai. Și am ajuns la Panciu și la Panciu, timp de 5-6 luni am stat medic de circumscripție. Comuna Câmpuri este comuna lui Moșii în Roată. Toată lumea știe povestea când Moșii în Roată s-a dus la domnitor Alexandru Ioan Cuza și i-a spus, mărite sau cum i-a spus domnitorului, m-a scuipat boierul aici în obraz. Și domnitorul a venit lângă el și l-a sărutat tot aici în obraz, zice, spune-i boierului că acolo unde a scuipat boierul a sărutat domnul. Așa, mă rog. Și am făcut bună față acolo în 5 luni de zile, dar în decembrie mi se permite să susțin teza de doctorat. Nu vorbesc de amănunte pentru că nu se poate într-o emisiune de 50 de minute.
Sigur, n-avem timp și avem așa de multe de vorbit.
Și după susținerea tezei de doctorat, când am revenit la Panciu, primul secretar de partid, Gheorghe Trifan, și tovarășul Constantinescu, dumneata vei fi de la 1 ianuarie vicepreședinte al Consiliului Agricol Rional și șeful secției de creștere animalelor. Eu nu vreau așa ceva. Zic, nu, tovarășul, nu vreau, pentru că eu vreau să plec acum, pentru că am doctoratul, vreau să plec în învățământul superior. Nu, tovarășul, dumneata, stai aici. Mă rog, și am stat încă 2 ani și ceva, până în 1965,
când
la 30 septembrie, când am plecat la Timișoara. Am zis, plec, fără nicio aprobare. Da, am avut niște etape în viața mea pe care le-am soluționat fără niciun fel de aprobare din partea nimănui, pe spinarea mea.
Ați fost un rebel.
Am cam fost.
Bun. Da. 1965-1982, așadar, la Timișoara...
17 ani de șef de lucrări, 5 ani și după aia conferențiar. Dar, între timp, eu am lucrat artă, am făcut basoreliefuri, am făcut desene, am făcut mozaic, niște minuni care sunt și acum pe pereții holului mare de la... Da,
apropo de basoreliefuri, de asta am arătat cartea la cameră, pentru că pe coperta cărții este într-adevăr un basorelief, o hergelie de cai. Da. Sunteți autorul acestei...
Sunt autorul unuia dintre basoreliefuri și ăsta este unul dintre
unul dintre ele. Are și o simbolistică, are o metaforă acest basorelief, da, am înțeles.
Are, într-adevăr, că toată hergelia fuge de la est către vest. Adică, așa
familia
cum am mers eu, familia mea,
De la est
așa este, da. Da, totul este simbolic în lumea asta, dacă vrei să o iei așa. Îi poți găsi niște explicații mai fine, mai deosebite. Acum, în legătură cu statul meu la Timișoara, am realizat în 17 ani 165 de lucrări științifice. Aveam doctoratul. Am realizat aceste opere de artă monumentală. Invidioșii colegii mei, ce să vă spun, puzderii de invidioși. Și invidia a mers până sus de tot, până la rector, care în loc să mă promoveze pe mine profesor, i-a promovat pe alții pentru motive politice. Cine a fost? Decanul, prorectorul? Și eu am rămas așa și am zis, nu se poate, trebuie să fac ceva, pentru că mă sufoc aici. Între timp, soția mea era medic veterinar microbiolog la o unitate de industrializare a laptelui și directorul agriculturii din Timiș i-a spus să ducă să lucreze la o puierniță, la o crescătorie de pui, de găini, pe șoseaua Timișoara-Moravița. Și a zis, nu mă duc. Păi cum să nu te duci? Păi am copil mic, soțul meu este conferențiar, nu mă interesează pe mine lucrurile astea. Nu te interesează? Atunci rămâi cu bine, eu am plecat, nu mă duc. Și asta a fost ultima picătură în paharul nemulțumirilor și a umilinților la care eram supus. Am zis, Ileana, dragă, trebuie să plecăm. Cum să plecăm? Unde ne lăsăm părinții aici? În sfârșit, tot felul de discuții și de comentarii. Până la urmă, am folosit o invitație de unui fost student de-al meu din Iugoslavia și am reușit să plecăm.
Era anul 1982?
82, 19 august, atunci am plecat. Și în Iugoslavia am trecut prin niște momente de groază, dragă Corina, de groază. Fostul meu student, crezând sau văzând intenția noastră de a pleca
mergem
în vest,
așa,
a făcut un gest așa de urât, că vrea să bage cuțitul în mine, vreți vărsare de sânge acum, ce vreți voi? Haideți înapoi la vamă. La vamă, eu i-am spus Ilenii, fii atentă, dă-mi imediat pașapoartele că mă duc în vamă. M-am dus în vamă, am găsit pe un individ care vorbea românește și m-am dus la șeful vămii. Un zdrahon, un enorm de grănicer care mi-a luat pașapoartele, s-a uitat că totul este în ordine cu viza, zice, puteți pleca, stați până când să expire viza. Dar i-a chemat pe cei patru, doi părinți, doi fii, doi copii, băiat și fată, în camera lui și a început să zbiere la ei, să urle la ei, ce să spun, noi am plecat cu mașina și i-am lăsat acolo. Scăpasem de a fi trimis înapoi în România, că altă ocazie nu mai găseam. Și am găsit până la urmă, da, a fost așa de greu, nici nu pot să-ți închipui ce greu a fost. Am căutat să trecem granița peste munți, ne-au prins grănicerii, am stat în închisoare 5 zile, am ieșit de acolo, am venit înapoi la Belgrad, am încercat prin Amnesty International, era o asociație internațională care făcea posibilă trecerea în Australia, Statele Unite sau Canada a celor care solicitau așa ceva și până la urmă am ajuns să trecem în Austria fără niciun fel de opreliște, pentru că în Austria se putea trece fără grijă, numai că nimeni nu-ți spune așa ceva. Nimeni nu-ți spunea așa ceva.
Atunci
n-avea niciun interes să spună așa ceva. Și în sfârșit am ajuns în Germania Federală și acolo cu cântec, că am încercat să trecem granița printr-o pădure și am fost prinși, am stat în închisoare și acolo o noapte, dar când am ajuns în Germania, polițiștii de frontieră ne-au spus, nu vă fie teamă, nu vă dăm înapoi. Bine ați venit în lumea liberă și cu asta basta, puteți să stați.
Și ați stat
am stat un an și 5 luni am stat în Germania Federală pe atunci.
În lagărele aceia în care ajungeau străinii care vreau să plece mai departe?
Auzi, Corina, lagăr este un cuvânt,
un
cuvânt pe care comuniștii îl speculau. Ai stat în lagăr? Am stat într-un hotel, doamnă. Într-un hotel cu tot ce-i trebuie unui hotel. Și cu masă, și cu casă, și cu tot ce am avut nevoie, am fost tratați într-un mod ultra, cum să spun eu...
Normal.
Normal, poate. Da, așa.
Cu ce libertăți? Ce libertăți aveați?
Nu aveam voie să părăsim regiunea Bavaria decât cu aprobarea lui Ierman, care era politrucul care ne ținea pașapoartele și ne dădea voie să mergem încoace și încolo la cererea noastră. Dar altfel... N-am avut niciun fel de necaz. Am putut să... Dar în timpul ăsta, eu aveam la mine un carnețel cu adrese și cu numere de telefon ale unor colegi și prieteni din străinătate. Mai fusesem în străinătate eu, dar asta este o altă poveste. Și le-am dat telefon și le-am scris. Și mă trezesc cu o scrisoare de la profesorul Claude Pavot din Toulouse. În Toulouse fusesem la o al 9-lea congres al Asociației Europene a Anatomiștilor Veterinari, singurul reprezentant al țărilor de Est. Da, n-am avut nicio problemă acolo, dar cu Claude Pavot am făcut o prietenie foarte frumoasă și el mi-a trimis o scrisoare în care îmi spunea să știi că la Columbia, Missouri, există un post de conferențiar, iar eu ți-am trimis deja o recomandare. Vezi că ai să primești telefon de acolo. Am primit telefon, am primit bilete de avion, m-am dus acolo, am avut interviul, au fost 8 candidați și eu am fost cel care m-a reușit. Am fotografii în carte cu tabla pe care desenasem și pe care adusesem chiar o planșă desenată de mine mai încolo.
Trebuie să spunem că cartea are 316 pagini de text da. Și 55 de pagini cu ilustrații color. Sunt fotografii, sunt desenele dumneavoastră. O să ajungem imediat și la povestea universității unde sunteți acum, unde v-ați stabilit. Se pare că e un loc care v-a dat totul sus, din moment ce ați rămas.
Sus este fotografia cu mine ținând o lecție la München. Nemții, auzind că plec în America, m-au invitat. Până atunci nu m-au invitat pentru că le e frică ca de nu știu ce.
Să nu fi rămas.
Să nu fi rămas.
Să profesați
exact,
acolo.
Da. Iar fotografia de jos, după ce am terminat eu lecția, se vede tabla uh-huh. și se vede și o planșă aici cu desenul pe care l-am făcut. Am avut o lecție, un seminar foarte greu, dar care mie mi-a plăcut extraordinar de mult și am făcut față într-un mod mai mult decât onorabil.
Tot un cal, un cap de cal.
Un cap de cal, da. Regina Parotidiana la cal. Da, calul îmi place cel mai mult pentru diferite motive. Are o eleganță și o noblețe, ceva...
Și o devoțiune
extra,
față de
da,
cel
da,
care
da,
se poartă să nu mai spun, da, frumos cu
sigur.
El.
Ei, și... Așa se face că în 23 februarie am luat drumul Americii împreună cu soția mea și cu fetița. Fetița avea mai puțin de 5 ani și acum vorbește o engleză superbă. Soția mea vorbește mai bine decât mine, englezește, pentru că ea a fost supusă unui test extraordinar. A fost încadrată la Catedra de Food Science and Human Nutrition a Facultății de Agricultură. Și
din acolo,
Columbia, Missouri, da. Și avea în supravegherea ei coreeni, japonezi, filipinezi, tot felul de oameni care vorbeau foarte prost limba engleză. Și ea s-a străduit să vorbească cu ei, să-i înțeleagă și pe urmă să le dea. Și femeile, știi foarte bine că vorbesc mai mult decât bărbații. Ileana mea vorbește ca orice femeie normală, nu este ceva deosebit, dar vorbește mai mult decât mine și asta am vrut să spun.
Și a exersat engleza.
Și a exersat engleza, exact. Da.
Universitatea Missouri, așadar Columbia, un loc fantastic, zic eu, din ce am citit, din ce am văzut, fondat în 1839.
Așa este.
Prima universitate publică la vest de
Mississippi.
De Mississippi, de râul
da.
Mississippi.
Da.
Astăzi are 33.000 de studenți, 13.000 de angajați permanenți, 305.000 absolvenți deja, o grămadă de programe de cercetare,
da.
Finanțare serioasă și produce bani această universitate.
Așa este, sigur.
Bun. Am înțeles cum ați ales acest loc, pentru că vreau să vă întreb cum ați ales Universitatea Missouri.
Da, m-a ales eu. Întâmplarea a făcut.
Da. Ce înseamnă întâmplarea?
Da, a fost o întâmplare fericită, sigur.
O universitate care cheltuiește anual 237 de milioane de dolari pe cercetare științifică.
Da.
Și cred că asta spune totul.
Spune mult, da.
Ce contează? Care sunt domeniile? Matematică, inginerie, tehnologie, medicină, iată, agricultură, trebuie
da,
să fie.
Medicina și medicina veterinară aduc cel mai mare venit, pentru că dotarea acestor două facultăți este la nivel mondial. Super! Nu există nimic care să fie inventat ieri și să nu apară mâine în dotarea acestor două facultăți. Avem exact aceleași metode de diagnostic, exact aceeași aparatură, dotarea este la fel ca la medicina umană. Nu ne deosebim cu nimic din acest punct de vedere. Și bineînțeles că și rezultatele sunt pe măsură. Rezultatele pe care metodele de diagnostic și de tratament le produc în lumea animală și în lumea omului sunt la foarte înalt nivel. Suntem cotați ca una dintre cele mai dotate și bune universități din Statele Unite.
42.000 de plante și de copaci. Da, 42.000
da,
de...
Se poate. Nu este fieldul meu, dar...
Nu, dar așa scrie pe site-ul universității. Da, este un loc mirific, am înțeles, unde poți să faci de toate, unde arta, cultura, iată, știința, cercetarea sunt foarte, foarte bine reprezentate. Universitatea numărul 6 între cele mai bune facultăți și universități în ceea ce privește safety resources, adică asta înseamnă totul. Și
exact.
Învățământ, dar și siguranța
exact.
Fizică.
Așa este. Dreptate, da.
Cum era când ați ajuns acolo? Cum vi s-a părut că e? Nu știați probabil nimic despre ea sau nu știați foarte multe sau nu știați...
Da, să spun drept, a fost un impact. Pentru că în primul rând, nu pentru că ei erau mai avansați decât aș fi fost eu, că n-a fost așa, am fost eu mai avansat decât ei. În anatomie, vreau să spun. Dar impactul a fost acela că facultatea are 4 ani de studii, nu 5 sau 6 ca în Europa. Ăsta a fost impactul. Și atunci, într-un an de zile cât se face anatomia, a trebuit să restrâng cunoștințele mele pe care le dădeam studenților de la Timișoara și de la București în 2 ani sau în 3 ani de studiu la un an. Și atunci am lăsat amănuntele la o parte și m-am axat pe acele elemente de anatomie care servesc în clinică, adică practicianului de mâine.
Dar este un loc în care se face și cercetare și clinică și asta foarte important.
Sigur. Important a fost faptul că imediat după ce am ajuns eu acolo în 84, a fost numit șef de catedră la catedra noastră de anatomie și fiziologie un cercetător renumit, Adams, fiziolog, farmacolog, care a pus catedra noastră pe niște roți de cercetare care să o ducă înainte. Fără cercetare nu se mai face nimic astăzi. Ori el a fost un fel de pionier.
Și un vizionar, poate, și a dat seama ce contează.
Extraordinar a fost. Ce să spun, dacă ne uităm astăzi, ne uităm în urma noastră ce s-a întâmplat acum 30 ceva de ani și ce este acum, este o diferență colosală care de la cer la pământ în beneficiu facultății, în beneficiu studenților, în beneficiu țării, în beneficiu umanității, pentru că o mulțime de lucruri care au emanat din cercetare au fost răspândite peste tot, că în cercetare nu ții secret pentru tine, pentru că n-ai făcut nimic. Cercetarea trebuie să apară pe piață, trebuie să se dezvolte, nu?
Îmi spuneați că este un loc în care este cel mai important, de fapt, loc unde se face cercetare în agricultură.
Da, genetica porumbului este la cel mai înalt nivel mondial. La cel mai înalt nivel mondial. Cu niște oameni deosebit de dotați, care au avut viziunea cercetării în domeniul creșterii producției, în domeniul creșterii plantelor ca număr la hectar, în domeniul precocității anumitor soiuri de porumb, și asta a creat o faimă deosebită universității. O altă disciplină care a creat faimă universității este Facultatea de Jurnalism. Sunt 2 facultăți de jurnalism în Statele Unite, una dintre ele fiind din Missouri, care sunt cele mai bune facultăți de jurnalism din Statele Unite. Da.
Este într-adevăr înseamnă un loc extraordinar care v-a oferit, așa cum am mai spus, de toate. Da? Să înțeleg din moment ce de 33
de ani
sunteți acolo și nu dați semne că ați vrea să plecați în altă parte.
Nu.
Ce s-a schimbat totuși față de momentul în care ați ajuns?
În specialitatea mea sau în general?
Și
Și.
În primul rând, înainte de a răspunde la întrebarea asta, cum ați fost primit? Veneați dintr-o țară despre care ce se știa? Că e comunistă, că e un regim opresiv?
Exact. Într-un cuvânt nu se știa nimic. Eu am venit cu informații pe linia mea de specialitate, informații în legătură cu medicina veterinară și în legătură cu ce se întâmplă în România în acel moment. Nu era deloc îmbucurător ceea ce trebuia să le spun, dar nu puteam să le spun minciuni, a trebuit să le spun exact așa cum au fost lucrurile. După lovitura de stat, că nu e revoluție, trebuie să fim înțeleși. Lovitura de stat din 1989...
Asta e o altă discuție.
Da, dar nu vreau să mă refer la ea, numai ca termen. Au apărut...
N-avem acum timp să aducem dovezile necesare.
O serie întreagă de deschideri, piața liberă, nu? Cu care Statele Unite, de care Statele Unite s-a bucurat foarte mult. În sfârșit, România este pe drumul cel bun. Asta este una. În al doilea rând, în legătură cu specialitatea mea, am creat în America, în Columbia cel puțin, un curent de interpretare clinică a structurilor anatomice.
Și ați introdus termeni.
Primul autor care am scris o anatomie clinică în medicina veterinară. Da.
Dar eu mă gândeam, atunci când v-am întrebat cum ați fost primit, a contat, cum să spun, valoarea profesională, ceea ce știați.
Da.
Nu conta că veneați dintr-o țară, dintr-o altă țară, a
Așa
contat
este.
Ceea ce puteați oferi.
Așa este. Și vreau să spun un lucru, că am ajuns în Statele Unite fără diploma de medic veterinar, nici eu, nici soția mea, fără diploma de doctor în științe, fără actul de căsătorie, fără actul de identitate, fără nimic.
Și atunci?
Și am fost... În ce țară din lume te primește ca în Statele Unite fără acte?
A contat acea recomandare?
A contat seminarul pe care l-am dat la interviu și a mai contat încă felul în care m-am desfășurat ținând lecțiile și lucrările practice.
Ați avut de la bun început pe mână, nu știu, studenți, laboratoare?
Sigur că da, imediat.
Foarte interesant. Da. Soția a putut și dânsa să lucreze?
A putut să lucreze după 3 ani, pentru că a dorit mai întâi de toate să profeseze. Și n-a reușit să-și ia examenele din cauza că n-avea încă cetățenia americană. Este o altă treabă stupidă. Bine că a fost acum 30 de ani și nu mai este acum. Era în joc cetățenia. Ești sau nu ești cetățean? N-aș fost cetățean, n-a reușit să facă nimic și atunci a intrat la Facultatea de Agricultură pe post de microbiolog specialist la disciplina de Food Science and Human Nutrition. Și după aia din anul 2000, creându-se un post liber la anatomie la facultatea noastră, a dat concurs și a reușit și suntem colegi, ea este conferențiar acum, suntem colegi la disciplină.
Aș vrea doar să reamintesc faptul că în seara aceasta invitatul meu este domnul profesor emerit de anatomie veterinară Gheorghe Mircea Constantinescu, Universitatea Missouri din Columbia, Statele Unite. Și vreau să vă întreb, numai pentru că este cumva așa profilul zonei respective, mai mult spre agricultură, dar sau pentru că așa trebuie să fie, medicul veterinar are un cu totul alt statut și are importanța unui medic veterinar este altfel văzută în Statele Unite decât, nu știu, poate aici sau în altă parte?
Corina, dragă, trebuie să spun cu mare durere că așa cum este privit medicul veterinar în Statele Unite, nu este privit nicăieri în lume. Și trebuie să spun că acum vreo 20 ceva de ani erau 75.000 de medici veterinari, 750.000 de medici și 1.000.000 de avocați în Statele Unite, acești reprezentanți ai unor facultăți care înseamnă vârful piramidei în învățământul superior.
Și care sunt foarte bine reprezentate la Missouri.
Exact. Noi suntem la pe picior de egalitate cu medicii umani. Nu există diferență între noi și medicii umani. Nu face nimeni diferența, nu ne arată nimeni cu degetul. Uite, ăsta e veterinar. Încă ceva vreau să spun. Am auzit zilele astea că se vorbește despre veterinar. Nu veterinar, fraților, dragă. Medicul veterinar, doctorul veterinar. Doctorului, cum îi spun? Cum îi spui? Mă duc la uman? E doctor uman. Noi suntem doctori veterinari. Spuneți-ne, fraților, pe nume. Medic veterinar sau doctor veterinar, nu veterinarul. Că veterinarul este un termen foarte peiorativ.
Poate că asta denotă și o lipsă de înțelegere a, cum să spun, a
legăturii. Educație, în primul rând.
Da, și poate a mentalității, da. Și poate a modul, cum să spun, înțelegerii a ceea ce înseamnă totuși un medic veterinar, care este, cred că poate fi gândit ca făcând parte dintr-un lanț. Că până la urmă, sigur, contează și cum ne creștem animalele și ce mănâncă animalele.
Așa
și
este.
Cum le îngrijim.
Așa
și
este, da.
Poate că aici e, nu știu, problema. Dar din ceea ce știți, apropo de Facultatea de Medicină Veterinară din București și de felul în care se face aici școală, cum este?
Se face școală bună. Aici se face școală bună, da.
Ați păstrat legătura?
Păstrez legătura cu toate facultățile,
da.
Sigur că da. Da, și mă bucură progresele pe care le fac ei. Da.
Apropo de progrese, ce înseamnă astăzi să faci medicină veterinară? În Statele Unite, sigur că da. S-a schimbat ceva fundamental? Sigur că e tehnologie mai mult acum, dar...
Sistemul de admitere în învățământul superior este foarte diferit de ce știm aici. Foarte diferit și...
mai bine?
Nu e mai bine. Eu nu sunt de acord cu el. Pe bază de dosar și pe bază de interviuri, dar nu cu toți candidații. E o chestie pe care mai degrabă nu aș vrea să o discut, pentru că nu mă mulțumește cum este acolo. Intră din toate colțurile țării, cine știe de la ce școală venind, candidați care n-au nici înclinici în mânică cu facultatea, numai pentru că, mie îmi plac căței, mie îmi plac pisicile. Dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns, da.
Da, mă uit eu la ceas și da. Timpul trece foarte repede.
Așa este.
Statele Unite, cum, apropo și de întrebarea pe care am pus-o puțin mai devreme, ce s-a schimbat fundamental față de anii în care ați ajuns dumneavoastră? Mm-hmm. Apropo de valorile acelei țări, o țară în care, iată cum se spune în prezentarea pe care ați... de care ați avut parte la lansarea cărții, v-ați conformat principiului american: I did not come here to survive, I come to succeed.
Așa este. Emigranții fac și au făcut totdeauna și fac America mare. Pentru că emigrantul are dorința de a se afirma, are dorința de a-și crea o identitate, are dorința de a-și crea o familie.
O profesie.
Și o profesie, da. Prin asta America este mare.
A rămas în continuare la fel.
A rămas în continuare la fel. Acum, sigur că nu ne referim la ultimele luni. Nu vreau să discut politică, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat în acest context, dar actualul președinte are dorința fermă de a face din nou America mare, pentru că America a început să se decadă.
Din ce cauze?
Din cauza conducerii democratice a țării, dacă vreau să o spun pe nume.
Dar America mare înseamnă și emigranți, înseamnă și să primești oameni.
Da, dar acești oameni trebuie să fie selecționați, pentru că cu acest exod care s-a produs din
anumite zone
ale Europei, răsăritene și... Este greu de ținut porțile deschise mereu, hai, veniți, că vă primim. America poate să primească foarte mulți oameni încă, sunt multe zone nelucrate, posibilități enorme de a se dezvolta oameni care vin acum, dar ăștia trebuie selecționați, pentru că am avut neplăceri.
Dar da. Dacă selecționați și dacă nu mai poate intra oricine cum se intra până acum, asta nu contravine spiritului, esenței, de fapt, Americii?
Știi ce, nu pot să discut treaba asta, pentru că sunt foarte multe, foarte mulți parametri,
da,
pe care trebuie să-i punem în ecuație și n-avem timp și e... nu-i bine.
Dar America totuși continuă să fie țara în care, deși... încă o dată, și din acest punct de vedere, se pare că finanțările pentru știință, mă rog, sunt mai mici și scad, au scăzut și în ultimii ani, de fapt. Totuși rămâne locul în care se poate face cercetare științifică, da. Învățământul superior, așa iată, este, sunt așa locuri este. În care se face. Da. Mizuri, zona în care sunteți, este, cum să spun, este mai autentică, este reprezentativă ce este America sau ce știm noi despre Est-Vest?
N-aș putea să spun, pentru că nici nu poți să faci o medie. Coasta de Est și coasta de Vest sunt mai dezvoltate, în special coasta de Est, pentru că este mai aproape de Europa. Dar valorile și rezultatul muncii și activității oamenilor de pe aceste două coaste nu pot fi comparate cu ceea ce se întâmplă în mijlocul Americii. În mijlocul Americii este, cum să spun eu, foarte apropiat de sufletul americanului, a emigrantului care a venit să-și caute un loc, să-și are pământul, să-și facă o căsuță și așa mai departe. Ăsta este Midwest-ul, este mijlocul. Și în
este
Midwest,
inima.
Da, absolut, absolut. Să nu uităm că din statul Missouri, care este trei sferturi ca suprafață din suprafața României, pleacă porumb și soia în România.
Și de fapt este, nu, și nu numai aici.
Este producător de carne numărul 1 de vacă, producător de lapte numărul 2. Sunt o mulțime de lucruri deosebite pe care statul Missouri și Midwest-ul în general le oferă omenirii în general.
Da. Așadar, America este locul în care ați reușit și profesional și în viața dumneavoastră personală. Sunteți o familie fericită?
Sunt. Da, adevărat.
Sunteți american sau sunteți român? Sunteți român oricum, vă văd.
Fără discuție, cu sufletul, bineînțeles, că nu poți să faci o barieră, să spui până aici este una și de aici încolo este alta. Nu. Sufletul meu este de român și înțeleg să slujesc în Statele Unite pentru că m-a primit așa cum m-a primit. Și pentru că acolo mă pot dezvolta într-un fel în care nu m-aș fi putut dezvolta nicăieri în lume. În Statele Unite nu există limită de pensionare, limită de vârstă pentru învățământul superior. Eu m-am pensionat prin proprie voință la 82 de ani și am continui cu part-time să lucrez în continuare pentru că am energia și dorința de a o face.
Mai aveți ce oferi.
Da,
mai aveți cui oferi, mai aveți resurse.
Da. Și vreau să mai spun încă un lucru. America mi-a oferit mie posibilitatea să scriu, să public 16 cărți
de specialitate,
cu desenele mele personale, alb-negru și în acuarelă. Două din cărți sunt traduse încă în trei limbi, așa că imaginează-ți ce s-ar putut întâmpla dacă eu, în acești 20 de ani, de la 65 de ani până la 85, aș fi rămas în țară, nu făceam nimic. Pentru că trebuia să mă pensionez și n-aveam la îndemână mijloacele pe care le-am în Statele Unite. Acolo numai spun la secretariat că am nevoie de ceva și imediat mi se aduce.
Asta este istoria contrafactuală. Ce ar fi fost dacă? Nu știm, dar poate n-ar fi fost. Bun.
Da.
De ce, slujind anatomia pe 5 continente, înseamnă că ați călătorit foarte mult?
Am călătorit foarte mult, dar am fost invitat la congrese, am fost invitat în Antananarivo, care este capitala Madagascarului, să țin lecții în limba franceză și m-am dus. Eram singurul care știam limba franceză cu 10-11 ani și cu aprobarea decanului, du-te, George, du-te, sigur că da, dacă decanul te invită, du-te. Și mi-au plătit ei absolut tot și am stat după operația de înlocuire a valvei aortice. La 3 săptămâni după asta am plecat. Da, o altă bravadă. Eu, da, în sfârșit, ai spus bine ce ai spus despre mine. Da.
Bun, după această carte, ce urmează? Carte pe coperta, pe a cărei copertă, pe coperta 4 scrie așa: acum, la această vârstă, stând să reflectez asupra întregii mele vieți, cu plusurile și minusurile inerente, am ajuns la concluzia că trebuie să iert absolut pe toți cei care mi-au făcut rău.
Așa este.
Bun, eliberat de această povară, înțeleg, ce urmează?
Eliberat de această povară, păi vezi ce scrie mai departe.
M-am eliberat de toată mânia și amarul strâns în mine în decursul anilor și mi-am spus că o inimă fără această povară este mai ușor de purtat decât o inimă grea. Este un exemplu bun de urmat.
Da, asta este.
Dar după această carte, cartea nu îmi spune toată povestea.
Oh, da. Sunt în curs de tipărit o altă carte, dar în limba română, îi spune Anatomia clinică a calului, în colaborare cu profesorul Aurel Damian, care e profesor de anatomie la Cluj, cu Melania Crișan, care este șef de lucrări la Cluj, și cu soția mea. Am scos o carte de mare interes clinic pentru studenți și pentru practicieni români, scrisă pe românește, cu desenele mele, o carte bună.
Pe care o veți termina și lansa când?
Cred că tot anul ăsta.
Înseamnă că ne vedem. Ne mai vedem o dată. Nu pot decât să mă bucur că o să ne revedem.
Da.
Bun. Așadar, O viață pe două continente, slujind anatomia pe 5 continente, autor, medicul și profesorul Gheorghe Mircea Constantinescu.
Da.
Care este îndemnul pentru tineri? Preia o idee pe care colegul meu Dan Manolache, o întrebare pe care colegul meu Dan Manolache v-a pus-o.
Da. Tinerii trebuie să-și facă foarte bine socoteala ce vor în viață. Pentru că tatonând terenul, mergând de la o profesie la alta, n-au făcut nimic. Trebuie să hotărască ce vor să facă, să o facă cu plăcere. Nu îndemnați de părinți, de frați, de surori, de rude, de mai știu. El, ce vrea el să facă? Tânărul din ziua de astăzi este răspunzător pentru faptele lui și pentru ceea ce vrea el să reprezinte în lume și în societate. Să-și facă singur socoteala, aș vrea să ajung inginer. Ce fac eu cu ingineria? Ce produc? Ce realizez pentru umanitate? Ce realizez pentru familie? Ce realizez pentru mine? În felul ăsta, tinerii, bine, nu intrăm iară într-un domeniu care este roșu, și n-aș vrea să discutăm pe tema asta, ar trebui să existe și locuri de muncă pentru toți oamenii, pentru toți tinerii care termină o facultate. Pentru că ai făcut o facultate și pe urmă stai și te gândești pentru ce am făcut-o, că n-am realizat nimic, n-am loc de muncă, hai să merg în străinătate. Unii ajung, alții n-ajung. Și ce am făcut? Export de materie cenușie în străinătate? Asta nu este soluția.
Da, asta nu este soluția. Iată, și prin comparație cu America, o țară care continuă să primească, să importe creierele.
Da.
Și să încheiem într-un minut, urmează un turneu cu această carte.
Așa este. Periplu. Da. Plec duminică la Iași, la toate facultățile de medicină veterinară din țară, prezint cartea. La Iași, după aia mă duc la Cluj, dar trecând de la Iași la Cluj, mă opresc și la Satu Mare, unde am zeci de foști studenți de-ai mei care abia mă așteaptă cu brațele deschise. Am fost la ei de nenumărate ori, mă simt excelent la ei, și după aia la Timișoara, unde voi sta mai mult, și revin în București în 5 sau 6 iunie, când 10 plec înapoi acasă.
Cred că asta este una dintre cele mai frumoase recunoaștere a ceea ce înseamnă un profesor bun, nu?
Da,
faptul că
este.
Foștii studenți vă așteaptă, cum spuneți, cu brațele deschise.
Hai să găsești în carte, că ți-am scris cartea cu dedicație, rămâne pentru România Cultural.
Mulțumesc
și
foarte mult.
Dacă o citești, hai să vezi cât am scris eu despre foștii mei studenți.
Abia aștept să citesc. Noi n-am apucat să vorbim nici despre perioada războiului, despre, cum să spun, toate întâmplările la care ați fost martor. În jumătate de minut, fiica dumneavoastră vă urmează în carieră?
Nu, fiica mea este doctor farmacist.
Nu-i foarte departe, dar
nu-i
tot
foarte,
în zona...
Fiul meu este doctor, este pediatru și este directorul medical al spitalului DiMaggio de copii, din Miami.
Din Miami, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici alături de noi în această seară și abia aștept, cum spuneam, să ne reîntâlnim. Vă reamintesc că a fost alături de mine în studio domnul profesor emerit de anatomie veterinară, Gheorghe Mircea Constantinescu, profesor la Universitatea Missouri din Columbia, Statele Unite. Mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim peste două săptămâni, de fapt, la aceeași oră, 21 și 10 minute.
Mulțumesc, Corina!